O meu libro favorito titúlase El amigo inimaginario. É un libro que me gusta moito porque dá un pouco de medo. E tamén ensínache cousas como respetar os compañeiros, non deixar a un compañeiro ao lado porque sea máis baixo, porque teña outras cualidades físicas que ti non tes, tampouco porque pense de outra maneira, senón que os amigos apoianse entre eles. Por eso me gustó el libro.